Әкем ерте кетіп еді өмірден. Төрт жаста едім қалған мұменен. Тоғыз балы тағдыр жүгін арқалап. Анам өтті талай қиын күндерден. Қызын қияға қондырып ақ арман, ұлын ұяға жеткізді бақылған. Бүгін бәріміз аман есен отырған. Анамның ақ батасы сақылған. Рахия әпкем анамдай боп жүреді. Ақыл айтып, қамқор болып күледі. Ағаларым, жеңгелерім жанашыр. Жездерім әкеміздей тірегім. Әпкелерім
заман, сол өмірдің ең үлкен бір бағыңыз. Анамның